გამოსვლის შემდეგ კონვერტში თავად მოათავსეთ ბიულეტენები, კონვერტი მოათავსეთ საარჩევნო ყუთში. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. საქართველოში გრძელდება პარლამენტის აჭარის უმაღლესი საბჭოს და რამდენიმე ოლქში თვითმართველობის შუალედური და რიგარეში არჩევნები. დილის 10 საათის მდგომარეობით ამომრჩეველთა აქტივობამ 8.34% შეადგინა საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით. ყველა საარჩევნო უბანზე ხმის მიცემის პროცესი მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს. არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც საარჩევნების მიმდინარეობის პროცესს აკვირდებიან, ადასტურებენ, რომ ამ დროისთვის პროცესი მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს, თუმცა უკვე გამოვლენილია რამდენიმე დარღვევა და ასევე საარჩევნო ხარვეზები. სამართლიანი არჩევნებისა დემოკრატიის საერთაშორისო ორგანიზაციის ინფორმაციით, საარჩევნო უბნების 4.2% არ იყო მზად დილის 8 საათიდან კენჭის ხრის პროცედურის დასაწყებად. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის შეფასებით, საარჩევნო პროცესი ძირითადად მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს, ხოლო რაც შეეხება დარღვევებს, ძირითადი დარღვევები დილის პერიოდში უკავშირდებოდა წილის ხრის პროცედურებს. გამოვლინდა რამდენიმე შემთხვევა, როგორც თბილისში, ისე საქართველოს რეგიონებში, როცა გადასატანი ყუთის წამღები კომისიის წევრების გამოსავლენა წილის ხრაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადეს ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა, განაცხადა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვილმა. მისი თქმით, ორგანიზაციის შეფასებით ეს წარმოადგენს არასათანადო შესრულებას კომისიის წევრის მოვალეობისა. როგორც ანა ნაცვლიშვილმა აღნიშნა, ამასთან დაკავშირებით ორგანიზაციის მეთვალყურეებმა საჩივრები დაწერეს. გარდა ამისა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ინფორმაციით, რამდენიმე ოლქში თავმჯდომარეებმა მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ წევრები, რომლებიც წილის ხრაში მონაწილეობაზე უარს აცხადებდნენ, არც სხვა ფუნქციების გამოსავლენ წილის ხრებში მიიღებდნენ მონაწილეობას და მხოლოდ თავმჯდომარის შესაბამის მითითებებში ასრულებდნენ დღის განმავლობაში. ჩვენ ასევე მოვიპოვეთ დირექტივა, რომელიც მიცემული იყო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეებისთვის, რომ ისინი სწორედ ასე მოქცეულიყვნენ, განაცხადა ანა ნაცვლიშვილმა. საარჩევნო პროცესს აკვირდება საერთო სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველო. მისი ინფორმაციით, ორგანიზაციის დამკვირვებლები არჩევნებს აკვირდებიან ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ ქვემო ქართლის, სამცხე-ჯავახეთის და კახეთის რეგიონებს. საარჩევნო პროცესის მეთვალყურეობას განაგრძობენ საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებიც, ბრიტანეთის და ნიდერლანდების საელჩოების წარმომადგენლები დღეს იმყოფებოდნენ გორში, სადაც არჩევნების მიმდინარეობას მეცხრე საარჩევნო უბანზე აკვირდებოდნენ. როგორც ჟურნალისტებს განუცხადა დიდი ბრიტანეთის საელჩმა საქართველოში ჯასტინ მაკენზი სმიტმა, სასიხარულოა, რომ არჩევნებზე დღეს საკმაოდ ხალხმრავლობა. არ შეხება დღის სხვა ახალ ამბებს. ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა, ისეთი უტყუარი მტკიცებულებები გვაქვს მოპოვებული, ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრის გივი თარგამაძის ავტომანქანის აფეთქების გამოძიების მიმდინარეობის თაობაზე დასმული შეკითხვის საპასუხოდ. მღებრიშვილის თქმით, მტკიცებულებები ადასტურებს იმ პირთა კავშირს დანაშაულთან, რომლებიც გამოძიების პროცესში არიან იდენტიფიცირებულნი. დაახლოებით 3 დღის განმავლობაში ჯოჯოხეთური შრომა გასწია შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა, ასევე უსაფრთხოების სამსახურმა და პროკურატურამ და უმოკლეს დროში შევძელით ამ პირების იდენტიფიცირება, განაცხადა გიორგი მღებრიშვილმა. როგორც მან აღნიშნა, საქმის დეტალებზე საუბრისგან თავ შეიკავებს, რადგან მინისტრის ნებისმიერმა კომენტარმა მღებრიშვილის თქმით შესაძლოა გამოძიების მიმდინარეობა დააზარალოს. ორმა თვითმკვლელმა ტერორისტმა, მათ შორის ერთმა ქალმა, იფეთქა თავი დღეს დილი თურქეთის დედაქალაქ ანკარის მახლობლად მიმდინარე საპოლიციო ოპერაციისას, ამის შესახებ თურქული მედია საშუალებები იუწყებიან. მათივე ინფორმაციით, პოლიციელებმა იცოდნენ, რომ ანკარის გარეუბანში ტერაქტი მზადდებოდა და სწორედ ამის გამო დღეს დილიდან დაიწყო სპეცოპერაცია, რომლის დროსაც სამართალდამცავებმა შეძლეს მიეგნოთ ტერორისტების სავარაუდო ადგილსამყოფელისთვის. ადგილობრივი მედია საშუალებების ინფორმაციით, ტერაქტი ანკარიდან 30 კილომეტრში იგეგმებოდა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის თბილისში ახლა რამდენიმე წამში შესრულდება 13 საათი და 5 წუთი. მიკროფონთან ვარ მე, ნონა მჭედლიშვილი. დღეს დილის 8 საათიდან საქართველოს მასშტაბით საპარლამენტო არჩევნებისთვის გახსნილ 3645 საარჩევნო უბანზე ქვეყნის ამომრჩეველი არჩევანს 25 საარჩევნო სუბიექტ შორის აკეთებს. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით 10 საათისთვის ამომრჩევლის აქტივობა 8.14% იყო. დღესვე საქართველოს სხვადასხვა ოლქში საკრებულოს შუალედური და მერისა და გამგებლების რიგარეშე არჩევნებიც იმართება. არჩევნები ძირითად დამკვირვებელთა შეფასებით ძირითადად 7 გარემოში მიმდინარეობს. ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ქევანიშვილი დილიდან საარჩევნო უბნებზე იმყოფება. ახლა ჩვენ მას დავუკავშირდებით და ვეცდებით მისგან შევიტყოთ ინფორმაცია იმის თაობაზე, როგორ მიმდინარეობს საარჩევნო პროცესი და საარჩევნო ახლა გვამატყობინებ ესწორად რომ ეკა ქევანიშვილი უკვე სატელეფონო ხაზია. მოგესალმებით ეკა, რომელ უბანზე ხარ და როგორია განწყობა, თუ შეიძლება რომ ამით დავიწყოთ?
უბანი 28 პეტრიაშვილის ქუჩა. ნონა, მოგესალმებით. ეს უკვე არის პრინციპში მეხუთე უბანი, სადაც დილიდან რადიო თავისუფლების ერთ-ერთი ჯგუფი მუშაობს, კონკრეტულად ჩვენი ჯგუფი. ალბათ ამ წუთებში საკმაოდ ხალხმრავლობა არის. აი, ხედავ ახლა რომ ხალხი რიგში დგას, რომ თავისი არჩევანი გააკეთოს. ეხლა ჩვენ ვესაუბრეთ უბნის კომისიის თავმჯდომარეს როლანდ ხორავას, რომელმაც გითხრა, რომ ამ დრომდე დილიდან უკვე 300-ზე მეტმა ადამიანმა გაიარა რეგისტრაცია და გააკეთა თავისი არჩევანი აი ამ უბანზე. თქვა ჩავთვლით ხალხმრავლობას, პრინციპში აქ არის სიმშვიდე. ამომრჩევლები ჩვენთან საუბარში ამბობენ, რომ მას აძლევენ ცვლილებას, უკეთესობას, სტაბილურობას. ზოგს იმედი აქვს, რომ მისი არჩევანი უმუშევრობის პრობლემას გადაწყვეტს. ჩვენ 22 უბნის გარდა დილიდან მოვიარეთ 16, 19, 19, 17 უბნები. ნიშნავს ყველგან იყო მშვილი, მშვიდი ვითარება, ხოლო დამკვირვებლები, ვისაც ჩვენ ვესაუბრეთ, აცხადებდნენ, რომ სერიოზული ექსცესები აი ამ წუთებამდე არ დაფიქსირებულა, არ ყოფილა და ძირითადი გართულებები უკავშირდებოდა იმას, რომ ზოგიერთ ამომრჩევლს რჩება პირადობის მოწმობა ან რაღაც მიზეზის გამო ვერ პოულობს თავისთავად საარჩევნო სიაში და შემდეგ უბანში იწყებს ასე ვთქვათ თავისთავის ძებნას. სხვა მხრივ აი ამ უბნების საერთო სურათი, როგორც გითხარით, არის ესეთი სტაბილური და ესეთი მშვიდი ვითარება და ადრე თავისუფლების ჯგუფი, ჩვენ ჯგუფი აგრძელებს დაკვირვებას საარჩევნო უბნებზე. შემდგომ გამოშვებებში მოგაცდეს კიდევ ახალ ინფორმაციას, თუ რა ხდება უკვე სხვა საარჩევნო უბნებზე.
კეთილი ეკა, და ერთადერთი რაც ალბათ ჩვენი მხრივ შეგვიძლია ვთქვათ შენი დახმარებით, არის ის, რომ ამომრჩევლის რაოდენობა საარჩევნო უბნებში მატულობს დილასთან შედარებით.
კი, ასეა, იმიტომ რომ 12 საათი ჩვენ გვიწესს, რომ ყველგან არის როგორც წესი არის ხოლმე პიკი და სწორედ აი ამ 12 პირველ საათი არის ყველაზე ბევრი ამომრჩეველი საარჩევნო უბნებზე.
კეთილი, გმადლობთ. აქვე დავსცენთ კიდევ, რომ სადამკვირვებლო ორგანიზაციების შეფასებით არჩევნები ძირითადად 7 გარემოში მიმდინარეობს. ამის თაობაზე გვითხრა ჩვენმა კორესპონდენტმა ეკა ქევანიშვილმა, რომელიც უბანზე იმყოფება. როგორ უნდა მოიქცეს ამომრჩეველი, თუ საარჩევნო უბანზე მისულმა დარღვევა აღმოაჩინა, და რა ითვალისწინებს საარჩევნო კანონმდებლობა ამომრჩევლის უფლებების დასაცავად? სწორედ ამ საკითხზე ისაუბრებს ახლა ნინო ხარაძე.
ცესკო სპიკერის ანა მიქელაძის თქმით, ამომრჩეველს შეუძლია საარჩევნო უბანზე არსებულ ჩანაწერთა წიგნში ჩაწეროს მისი შენიშვნა, თუ კი მან საარჩევნო უბანზე დარღვევა აღმოაჩინა. ამასთან, თუ ხარვეზი მარტივად გამოსწორებადია, მას სიტყვიერად შეუძლია მიუთითოს საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრს, რის შემდეგაც აღნიშნული პრობლემა აღმოიფხვრება. დარღვევთან დაკავშირებული საჩივრის დაწერა ამომრჩეველს არ შეუძლია.
კანონმდებლობის თანახმად, საუბნო საარჩევნო კომისიაში განცხადებისა და საჩივრის დაწერა კენჭისყრის თხირის პროცედურებთან დაკავშირებით შეუძლიათ საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლებს და არჩევნების დამკვირვებლის სტატუსის მქონე ორგანიზაციის დამკვირვებლებს. რა თქმა უნდა, თუ კი ამომრჩეველი, რომელიც საარჩევნო უბანზე მივა და შემთხვევით რაიმე ტიპის ხარვეს დაინახავს ან აღმოაჩენს, მას შეუძლია ამ შემთხვევაში დაწერო საჩივარი, თუმცა ვინაიდან კონკრეტულად ამომრჩეველი არ არის განსაჩირებელ პირთა სიაში, მისი საჩივარი ასეთ შემთხვევაში შემთხვევაში რჩება განუხილველი.
მნიშვნელოვანი კი ის არის, რომ საარჩევნო კენჭის ხრის და ხმის დათვლის პროცედურებს აკვირდებიან საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლები და სხვა სადამკვირვებლო ორგანიზაციები და ამ მრჩეველს შეუძლია მათ მიმართოს საკუთარი უფლების დასაცავად. მაგრამ ცესკოს სპიკერის ანა მიქელაძის თქმით, მსგავსი პრეცედენტი, რომ ამ მრჩეველს თავად დასჭირვებოდეს საკუთარი უფლების დაცვა საარჩევნო უბანზე, თითქმის არ ახსენდება უკანასკნელ წლებში ჩატარებული არჩევნების განმავლობაში. სამართლიანი არჩევნების იურისტის ნინო რიჟამაძის თქმით, საარჩევნო უბანზე იმდენად კომპლექსური პროცედურებია, რომ დარღვევაც მრავალი შეიძლება იყოს. მაგრამ იმისთვის, რომ დარღვევის თაობაზე ამ მრჩეველმა დამკვირვებელს შეატყობინოს, თავად უნდა შეძლოს დარღვევის იდენტიფიცირება. ხმის მისაცემად საარჩევნო უბანზე მისულ ამ მრჩეველს უნდა შეუმოწმდეს მარკირება და პირადობის მოწმობის წარდგენის შემდეგ მას მიეცემა საარჩევნო უბანზე შესვლის უფლება. შემდეგ ის გადამოწმდება ამ მრჩეველთა ერთიან სიაში და ამის შემდეგ მისცემენ ბიულეტენს. მანამდე ის გაივლის მარკირების პროცედურას და თუ უარს იტყვის მარკირებაზე, ის კენჭისყრაში მონაწილეობას ვერ მიიღებს. 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ამ მრჩეველი მიიღებს ორ ბიულეტენს, პროპორციულს და მაჟორიტარულს. იმ უბნებში, სადაც დამატებით თვითმმართველობის რიგარეშე და დამატებითი არჩევნები ტარდება, შესაძლოა ამ მრჩეველს გადაეცეს 3 ბიულეტენი. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე კი ამ მრჩეველი კიდევ დამატებით ორ ბიულეტენს მიიღებს, ვინაიდან ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებიც იმართება. ამ მრჩეველი უნდა დააკვირდეს იმასაც, რომ ბიულეტენები დამოწმებული იყოს რეგისტრატორის ბეჭდით და ხელმოწერით. ამის შემდეგ ის კაბინაში მისთვის სასურველ საარჩევნო სუბიექტს მისცემს ხმას, გამოვა კაბინიდან, აიღებს კონვერტს, რომელიც მოთავსებულია საარჩევნო ყუთთან, ჩადებს ბიულეტენს კონვერტში და ამის შემდეგ კონვერტ ჩააგდებს საარჩევნო ყუთში. შემდეგ ის დატოვებს საარჩევნო უბანს, განმარტავს სამართლიანი არჩევნების იურისტი ნინო რიჟამაძე.
თუ ამ რიგითობით და ამ წესების დაცვით არ ჩატარდა ყველა ეს საარჩევნო პროცედურა, მას შეუძლია ერთადერთი რამის გაკეთება, შენიშნოთ შეიტანოს კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნში. ანუ მისი მოსაზრება ნახოთ ამ ჩანაწერთა წიგნში. სამწუხაროდ საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად ამ მრჩეველს საარჩევნო კომისიისთვის საჩივრის წარდგენის უფლება არ აქვს. საჩივრის წარდგენის უფლება აქვს ადგილობრივ სადამკვირვებლო ორგანიზაციას, რომლებიც რეგისტრირებული არიან არჩევნებზე დამკვირვებლად და საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლებს.
შესაბამისად, ნინო რიჟამაძის თქმით, დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში ამ მრჩეველს რჩება ერთი გზა მიმართოს საარჩევნო უბანზე დამკვირვებლად მივლენილ პირებს.
ჩევნო, საარჩევნო პროცესში დარღვევების აღმოჩენის შემთხვევაში მიმართე დამკვირვებელს ამ საკითხზე რჩევები ნინო ხარაძისგან მოვისმინეთ. უსმინეთ რადიო თავისუფლებას ტალღაზე FM 107.4 მთელი დღის განმავლობაში და ჩვენგან შეიტყვეთ უახლესი ინფორმაცია არჩევნების მიმდინარეობის შესახებ. ჩვენი 18 საათიანი ეთერი უწყვეტ რეჟიმში დღეს სწორედ არჩევნებს შეეხება. ახლა კი მოკლე გამოკითხვა, როგორი განწყობით მიდის ამ მრჩეველი არჩევნებზე და როგორია მისი მოლოდინი?
მივდივარ არჩევნებზე უკეთესი ცხოვრების მოლოდინს ნახს. ნახოთ რა იქნება.
კი, მივდივარ არჩევნებზე. რა ჩვენ საქართველოსთვის რო უკეთესი ყოფილიყოს, აი იმიტომ მივდივართ, რომ ხალხს მიხედონ, ახალგაზრდები რო დაასაქმონ და ასე შემდეგ.
კომისიის წევრი ვარ და ვიზულებული ვარ მივდივარ. ზესულული არ მაქვს.
სულ არავინ მივიდოს არჩევნებზე.
არჩევნებზე წავალ, იმიტომ რომ პრინციპში ვთვლი რომ უნდა წახვიდე, არ უნდა დაიკარგოს ხმა, მაგრამ ჯერჯერობით გაწყვეტილება არ მაქვს ის მივცემ ხმას.
ვიცი ასე ვაპირებ წავიდე, რა თქმა ჩემი მოქალაქეობრივი ვალი უნდა მოვიხადო და არ უნდა დაიკარგოს ჩემი ხმა, მიასე მგონია.
არ ვიცი წავალ თუ არა, ჯე. აქ თბილისში არ ვარ ჩაწერილი და ვერ ვახერხებ წასვლას, მე სადაც ვცხოვრობ იქ რა და მაგიტო რა თუ მომიხერხ და წასვლა წავალ არჩევნებზე.
რაიონში ვარ ჩაწერილი, მაგრამ აიც მივდივარ, რადგან მიმაჩნია რომ იმ კანონის გამო რაც მიიღეს, რომ თუ არჩევნებზე ერთი ადამიანი მაინც მივიდა და შესაბამისად არჩევნები ჩატვლილად იწყება, ვფიქრობ რომ რაც უფრო მეტი ადამიანი მივა, მით უფრო კარგ შედეგს მივიღებ და ასე რომ ვთქვა დომინანტური სტრატეგია ჩემთვის არის რომ აუცილებლად წავიდე არჩევანზე და შეიძლება სუდებს შორის უკეთესი ავარჩი.
რაც არ ოპირებს ასლოს მეიჭება.
ვერას ვერ ხედავ ისეც ვინც ღირსეული იყოს ჩვენ მომავლისთვის ჯერჯერობით. ვერც ფიგურას და ვერც პარტიას, რა ვიცი, სამწუხაროა ძალიან. ხო, ნუ რაზე არაკი. არც იგი შეიძლება, არც იგი შეიძლება და თქვილად ახლა ამაში მონაწილეობის მიღება არ მინდა. ის მაინც მეცოდინებ რომ ჩემი წილი არ არის ამაში ჩადებული, რაც მომავალში იქნება.
მივდივარ, იმიტომ რომ ღირსეული თავრობა ვიცი.
ან მივდივარ. იმიტომ რომ არცერთ პარტიას არ ვენდობი.
რაზრი არ აქვს რომ წავიდე, რატომ უნდა წავიდე? რა შეიძლება?
მივდივარ რატომ? იმიტომ რომ მოქალაქეობრივი უფლებები და ამ ბოლო დროს ერთადერთი უფლება შემოგვჭა. არჩევნებზე ყველას ვახსენებით, ყოველთვის ვიყენებ და ამჯერადაც აუცილებლად წავალ და გამოვიყენებ.
ასე ფიქრობს ამომრჩეველი. უახლოეს ინფორმაციას რადიო თავისუფლებაში სიახლეების შესახებ 13:30-ზე შემოგთავაზებთ დროებით.
ჩვენ თანამშრომლობთ ყველასთან.
დაუზრუნველყოფთ ღიაობას და ჩართულობას.
ჩვენ ვაღიარებთ და პატივს ვცემთ კანონის უზენაესობას.
ჩვენ ამომრჩევლებს თავაზობთ მარტივ და საუკეთესო სერვისებს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ გამჭვირვალობას და სიზუსტეს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანი, უზრუნველყოფა. პირველად საქართველოს არჩევნების ისტორიაში ნებისმიერ მსურველს შესაძლებლობა ექნება დააკვირდეს არჩევნების შედეგების დათვლის პროცესს CESCO-ში ინტერნეტ ტრანსლირების საშუალებით. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მონაცემები 3692 უბნიდან შემოდის. რა გზას გადის შემაჯამებელი ოქმი საუბნო საარჩევნო კომისიიდან გამოქვეყნებამდე? 20 საათზე საუბნო საარჩევნო კომისიები იხურება და კომისიის წევრები ხმის დათვლის პროცედურებს იწყებენ. კენჭისყრის შედეგები საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელ ოქში აისახება. ოქმი საოლქო საარჩევნო კომისიას მიეწოდება, რომელიც მას სპეციალურ პროგრამაში ტვირთავს. CESCO-ში პროგრამის მეშვეობით მიღებული ოქმი გადაეცემა ორ ოპერატორს, რომლებსაც თავის მხრივ ოქმში ასახული შედეგები შეაქვთ სპეციალურ მონაცემთა ბაზაში, რაც აისახება CESCO-ს სპეციალურ ვებგვერდზე და მონაცემები ეტაპობრივად ხდება ხელმისაწვდომი ნებისმიერი მსურველისთვის. შემაჯამებელი ოქმი დაუყოვნებლივ ქვეყნდება ვებგვერდზე. CESCO – დემოკრატიის სერვისი.
ქართული დამწერლობა და ტიპოგრაფიკა. ისტორია, თანამედროვეობა. ასე ქვია გრაფიკული დიზაინის ასოციაციის მიერ გამოცემულ წიგნს, რომელიც აკა მორჩილაძის ტექსტითა და 1000-ზე მეტი ფოტოილუსტრაციით თანმიმდევრულადაა წარმოჩენილი. წიგნის მეორე ნაწილი ეთმობა ქართული ტიპოგრაფიის განვითარების გზას ვახტანგ მეექვსის სასტამბო შრიფტებიდან უახლოეს კომპიუტერულ ფონტებამდე. ჯიმ შერეხვიაშვილი განავრცობს თემას.
ქართულმა დამწერლობამ მეხუთე საუკუნიდან დღემდე განვითარების სამი საფეხური გაიარა ასომთავრულის, ნუსხურისა და მხედრულის სახით. წიგნში ქართული დამწერლობა და ტიპოგრაფიკა, ისტორია, თანამედროვეობა, ყველა ეს საფეხური ილუსტრირებულია პირველი პალეოგრაფიული ძეგლების ფოტოებითა და უახლესი შრიფტებით. პირველივე ფურცლებზე მკითხველი გაეცნობა მეხუთე-მეექვსე საუკუნეებით დათარიღებულ ბოლნისის სტელაზე ასომთავრულით გაკეთებულ წარწერას. ესე ჯუარი ბარაბასი, რომელმაც აღმოიკითხოს ლოცვასა მოიხსნა. აქვეა მცხეთის ჯვრის მონასტრის რელიეფებზე ამოტვიფრული ასომთავრული საქტიტორო წარწერა. წმიდაო სტეფანე, ქობულ სტრატილატი შეიწყალე. წიგნის ერთ-ერთი ავტორის, მხატვარ სოფიო კინწურაშვილის თქმით, ნიმუშები ასევე აღებულია ხელნაწერებიდან, ფრესკებიდან, ჭედურობიდან და სხვა ნაკეთობებიდან.
მოკლედ, სადაც არის რაღაც კალიგრაფიული ნიმუშები, აი ყველაფერი არის შესული. ყველაფერი არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს საუკეთესო ნიმუშები, ნუ ჩვენ მხატვრის თვალით უყურებდით და ამ თვალსაზრისით რაც იყო ჩვენთვის საინტერესო, ის შექონდა წიგნში.
წიგნში ილუსტრაციის სახით შეტანილია უშკულში შემონახული მეცამეტე საუკუნით დათარიღებული ტილოს ქისა ორივე მხარეს ლომისა და გულის ნაქარგი გამოსახულებებით და მხედრული ნაქარგი ლექსით.
ვეფხი ლაღი და ლამაზი მინდორს ჩასულა ვარდობდა, ვარდი ცელობს ლამაზს ეძებს გაჭრილა აწნა ვარდობდა.
სოფიო კინწურაშვილის თქმით, ყველა ილუსტრაციას დართული აქვს ტექსტური მასალა საყურადღებო ცნობებით. გარდა ამისა, ასევე მნიშვნელოვანი ინფორმაციითაა გაჯერებული ვრცელი სტატია ქართული შრიფტების ისტორიის შესახებ, რომლის შექმნაში, როგორც სოფიო კინწურაშვილი ამბობს, მწერალ აკა მორჩილაძესთან ერთად არაერთ მეცნიერს აქვს მონაწილეობა მიღებული.
თავიდან იყო, რომ მეცნიერებმა დაწერეს სტატიები, სპეციალისტებმა, ესე იგი თითოეული დარგის, მაგრამ მე აღმოჩნდა, რომ ეს სიჭრელე და ცოტა ესეც ძალიან მეცნიერული ის ქონდა სახე და მე აკა მორჩილაძეს შევთავაზეთ და მან ეს გაერთიანა მთელი ეს ტექსტები, საინტერესო გახადა წასაკითხად იოლი და ყველასთვის ხელმისაწვდომია.
ყველასათვის ხელმისაწვდომი ენით მკითხველი შეიტყობს, რომ იოჰან გუტენბერგის გამოგონებამ საბეჭდმა დასგამ საქართველოში სამი საუკუნით დააგვიანა და რომ პირველი ქართული შრიფტი ევროპაში შეიქმნა იმ ქართულ იტალიური ლექსიკონისათვის 1629 წელს, რომ გამოსცა რომში სტეფანო პაოლინიმ პროპაგანდა ფიდეს პატრონობით. ეს შრიფტი ალბათ ნიკიფორე ირბახის, ნიკოლოზ ირუბაქიძე ჩოლოყაშვილის ხელიდან გამოვიდა, თუმცა როგორც მკვლევარები ვარაუდობენ, მისი დახვეწილობა, სისადავე და მიმზიდველობა მხოლოდ ხელით დამწერის კალიგრაფიაზე ვერ იქნებოდა დამყარებული. ქართველების მიერ დასტამბული პირველი ქართული წიგნი კი იყო ფსალმუნი, რომელიც 1705 წელს დაბეჭდა მოსკოვში გადახვეწილმა არჩილ მეორემ. რაც შეეხება საქართველოში გამართულ პირველ სტამბას, ამის შესახებ წიგნში ვკითხულობთ.
1708 წელს ვახტანგ მეექვსემ თბილისში გახსნა სტამბა. ვახტანგის უსასტამბო შრიფტს საფუძვლად დაედო სოლომონ მაღალაძის კალიგრაფია, რომელიც მცირედ შეასწორა თბილისში მოვლენილმა ვლახმა მესტამბემ მიხაი იშტვანოვიჩმა. მანვე ჩამოასხა პირველი ქართული ნუსხური და ასომთავრული შრიფტებიც. თბილისის სტამბაში 20 წიგნი დაიბეჭდა. პირველი იყო სახარება, აწყობილი ერთი ზომის ნუსხური შრიფტით. მას კი მოჰყვა მხედრული ვეფხისტყაოსანი.
აქვია ვახტანგ მეექვსის პორტრეტი ვეფხისტყაოსნის სწორედ ამ პირველი ნაბეჭდი გამოცემის ილია ჭავჭავაძის პირადი ეგზემპლარიდან, რომელიც 1712 წლითაა დათარიღებული. თუმცა მიუხედავად ამგვარი მრავალსაუკუნოვანი და მდიდარი ისტორიისა, ბოლო დრომდე ქართული შრიფტის კატალოგი არ არსებობდა, რა წიგნის ერთ-ერთი ავტორის, მხატვარ თამაზ ვარვარიძის თქმით, განსაკუთრებულ დისკომფორტს უქმნიდა მხატვრებს.
ჩვენ როდესაც გვხვდებოდა წიგნების გაფორმება მხატვრებს 90-იან წლებში, ვიფიქრეთ, რომ შეგროვებია შრიფტები. უბრალოდ გამოგვეცა რაღაცა თხელი ესეთი სახელმძღვანელოს ტიპის. მაგრამ იმდენად საინტერესო მასალა დაგროვდა, რომ მე ვიფიქრეთ, რომ ჩვენ გავაგრძელოთ ამაზე მუშაობა და აგერ მოუნდით 15 წელი. 15-20 თუ 18. აქ არის ესეთი შრიფტებიც, რომელიც შეიძლება არც იცოდნენ. ეს არის ზოგი მემკვიდრეებისგან მხატვრების ეცეთვით დამდიდარი მასალაა.
თამაზ ვარვარიძემ, სოფიო კინწურაშვილმა და ნანა ჭურღულიამ ქართული შრიფტის ისტორიისა და განვითარების შესახებ სრულყოფილი წიგნის გამოსაცემად მასალების შეგროვება გასული საუკუნის 90-იან წლებში დაიწყეს. მოგვიანებით პროექტში ჩაერთო სხვადასხვა სპეციალობის არაერთი ადამიანი, რომელთა ნაწილი ვერ მოესწრო წიგნის გამოცემას: ნინო ზაალიშვილი, ვალერი სილოგავა, დავით ბერძენიშვილი და ემირ ბურჯანაძე. როგორც ნანა ჭურღულია იხსენებს, მნიშვნელოვანი იყო ამჟამად ნიუ-იორკში მცხოვრები მხატვრისა და ფოტოგრაფის მარკ პოლიაკოვის თანადგომა.
ძალიან დიდი მადლობა მარკ პოლიაკოვს. მარკ პოლიაკოვს, რომლის შეგონება, მუდმივი კრიტიკა, რომ არ შეშვენის ქართველ ერთს, რომელსაც აქვს რამოდენიმე სახის დამწერლობა, არ ქონდეს კარგი კატალოგი. არ შეშვენ, სულ ამბობდა ამას. დიდი მადლობა მარკ.
ნანა ჭურღულიას ამ სამადლობელი სიტყვების ადრესატმა მარკ პოლიაკოვმა კვლავ გაიმეორა 20 წლის წინ ათქვამის სიტყვები, რომ წარმოუდგენელია კულტურულ ერს, რომელსაც აქვს თავისი დამწერლობა, არ ჰქონდეს შრიფტების კატალოგი.
Один из показателей вообще культурного развития нации
ერის კულტურული განვითარების ერთ-ერთი მაჩვენებელი შრიფტის კულტურაც არის. გერმანულ შრიფტს აქვს თქვათ პირობითად 2000 ტიპოგრაფიული გარნიტურა. ინგლისურ შრიფტს 1200, რუსულს კი დაუშვათ 100 გარნიტურა. ამ ფონზე ძალიან საწყენი იყო, რომ 25 წლის წინ როცა ამ საკითხზე ფიქრი დავიწყეთ, არაფერი იყო გაკეთებული უნიკალური ქართული შრიფტების კოლექციის თავმოსაყრელად. ეს მართლაც მნიშვნელოვანი საგანძურია. იმ თავითვე იყო სამი ამბანი, სამი განსხვავებული შრიფტი, ბევრად მეტი გარნიტურა, მაგრამ საჭირო იყო მათი ერთად თავმოყრა. ამიტომაც ამ წიგნის გამოსვლა უმნიშვნელოვანესი მოვლენაა საქართველოს კულტურულ ცხოვრებაში, მაგრამ ამაზე გაჩერება არ შეიძლება. საჭიროა ელექტრონული წიგნი, ვებსაიტი, ელექტრონული გარნიტურების შემუშავება. წარსულის კვლევა, ფესვების ცოდნა მნიშვნელოვანია, მაგრამ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია კვლევების მომავლისკენ მიმართვა. რათა გავიგოთ და დავაპროექტოთ ისეთი ახალი შრიფტები, რომლებიც იქნებიან კომპიუტერული ეპოქის ადეკვატურები.
Новые шрифты, которые сегодня будут адекватны компьютерной эпохе.
მარკ პოლიაკოვის ნათქვამს შრიფტების დახვეწისა და ელექტრონულ ფორმატში გადაყვანის თაობაზე სრულად იზიარებს ფილოლოგი ლევან ბერძენიშვილი, რომლის თქმითაც შრიფტის გრაფიკული ვიზუალური ცვლილება გარდაუვალია, თუნდაც იმის გამო, რომ შრიფტი ინფორმაციის მატარებელია და შესაბამისად ასოები მაქსიმალურად უნდა განსხვავდებოდნენ ერთმანეთისგან, რათა მაქსიმალურად მეტი ინფორმაცია გადაიტანონ.
ჩვენს ასოებს ჰქონდათ ბევრი მსგავსება. განსაკუთრებით შეგახსენთ ქვედაკავიან ასოებს, მაგალითად UVE. ნაწილობრი რო შეხედოთ, ისე იგი გვანან ერთმანეთს, ამიტომ განვითარება წავა იმ მიმართულებით, რომ მსგავსებები მოიშლება, ანუ ის რკალები შეიძლება გაქრეს და რამდენიმე შრიფტში გაქრა და ხაზი გაესმება განსხვავებას. და ჩვენი განსხვავება ვინაიდან შუა ხაზშია ძირითად ქართული შრიფტის განსხვავება, ამიტომ იქ წავიდა ინტერესი.
ლევან ბერძენიშვილის თქმით, ქართული შრიფტი იცვლება შექმნის დღიდან, თუმცა როგორც წიგნში ჩართული სტატიიდან ირკვევა, საეტაპო გამოდგა 1866 წლის 10 იანვარს გაზეთ დროების პირველ ნომერში სრულიად ახლებური, სადა და მარტივად ახსაქმელი მხედრული შრიფტის გამოყენება.
სწორედ ეს დღე იქცა თანამედროვე ქართული შრიფტის ცხოვრების დასაწყისად. დროების მხედრული შრიფტი შექმნა მხაზველმა, მწერალმა და ქართულ საქმეთა დიდმა მოამაგე მიხეილ ყიფიანმა. შრიფტი ჩამოისხა ვენაში და ამიტომ კარგახანს მას ვენური ერქვა. 1950 წლიდან მას ჩვეულებრივი ეწოდა. ქართული შრიფტის განვითარება დახვეწაზე არაერთი მხატვარი და მეცნიერი მუშაობდა. 1957 წლიდან შეიქმნა ქართული შრიფტის კომიტეტი და შემდეგ შრიფტების ექსპერიმენტული ლაბორატორია. მნიშვნელოვანი იყო ბენო გორდეზიანისა და ანტონ დუმბაძის ღვაწლი. დუმბაძემ შექმნა სადღეისოდ საუკეთესო ქართული შრიფტი „კოლხეთი“, რომელიც სრულყოფილად გამოხატავს ქართული ანბანის არსს.
შრიფტების ცვლილებას ასევე განაპირობებს ის გარემოება, რომ სხვადასხვა დამწერლობის შრიფტები ერთად პარალელურად არსებობენ, რის გამოც ბუნებრივად ზემოქმედებენ ერთმანეთზე. ლევან ბერძენიშვილის თქმით, ლათინური შუა სიმაღლე უფრო მეტია, ვიდრე ქართული შრიფტებისა. ამიტომ ქართული შრიფტი იზრდება თვალსა და ხელშუა, ლათინურს კი ჩუმჩუმად ვაპატარავებთ, რათა ერთმანეთის თანაზომიერნი გახდნენ. ლევან ბერძენიშვილი ამ პროცესის თვალსაჩინო ნიმუშად ასახელებს დუმბაძი შრიფტის საფუძველზე გაკეთებულ სილფაენს.
ისა ზუსტად ევროპული ყაიდისა, იმიტომ სიმაღლეები არის დაცული ევროპული და ნელ-ნელა ჩვენც გავევროპელდით, ასე თქვა შრიფტიანად ეს პიჯაკი ჩასმასავით არის. ასე რომ ხატვარი ჭირდება, იმიტომ რომ ეს ტენდენციები მეცნიერებამ შეიძლება დაინახოს 20 წლის მერე, ხატვარი ხედავს დღესვე და მე რომ მომისმენია თქვა რას ამბობდა ეს ხალხი, რას ამბობდა ადრე, მაშინვე ვიცოდი რომ ისინი კარგ ციკს გააკეთებდნენ, იმიტომ რომ მათ ჰქონდათ ხედვა ქართული შრიფტის არა მარტო იმისა, რაც არის, არამედ იმის, რაც შეიძლება იყოს.
შექმნით კი უსასრულოდ ბევრი შრიფტი შეიქმნება, რადგანაც როგორც წიგნის ერთ-ერთი ავტორი თამაზ ვარვარიძე ამბობს, შრიფტების სრულყოფის პროცესი უსასრულოდ შეიძლება გაგრძელდეს.
როგორ ცხოვრება არც დამთავრდება ეს შრიფტები.
წიგნი ქართული დამწერლობა და ტიპოგრაფიკა, ისტორია, თანამედროვეობა პირველ რიგში სწორედ მხატვრებს გამოადგება, თუმცა როგორც ისტორიკოსი ბუბა კუდავა ამბობს, ის ასევე დიდ დახმარებას გაუწევს მეცნიერებს.
ხშირად, როდესაც რაღაცა ფორმით გვაინტერესებს და გვჭირდება დამწერლობის ნიმუში, ცხადია ვეძებთ პარალელურ მასალას. ხშირად ხდება ხოლმე, რომ სამწუხაროდ პარალელური მასალის ილუსტრაციები არის ძალიან ძნელი მოსაძიებელი. და ფაქტიურად იძულებული ვიყავით, რომ გობით განსწვალული ვიყავით მეცნიერების მიმართ, რომელიც გვეუბნებოდნენ, რომ ასეა. ამის საილუსტრაციო მასალა სამწუხაროდ არ ქონდა. და გარდა ამისა, თვითონ ქართული დამწერლობის კულტურა იმსახურებს არა მარტო ერთ ასეთ გამოცემას, არამედ პერიოდულად და აი ასეთ საეტაპო მნიშვნელობის გამოცემებს.
პერიოდულად ახალი გამოცემის აუცილებლობას ისიც განაპირობებს, რომ 80-იანი წლების ბოლოს ციფრული ტექნოლოგიების განვითარებამ ახალი მოთხოვნა წამოაყენა ქართული შრიფტების მორგება ვებ სტანდარტისათვის. ჯიმ შერეხიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შრომობთ ყველასთან.
დაუზრუნველყოფთ ღიაობას და ჩართულობას.
ჩვენ ვაღიარებთ და პატივს ვცემთ კანონის უზენაესობას.
ჩვენ ამომრჩევლებს თავაზობთ მარტივ და საუკეთესო სერვისებს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ გამჭვირვალობას და სიზუსტეს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა. პირველად საქართველოს არჩევნების ისტორიაში ნებისმიერ მსურველს შესაძლებლობა ექნება დააკვირდეს არჩევნების შედეგების დათვლის პროცესს ცესკოში ინტერნეტ ტრანსლირების საშუალებით. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მონაცემები 3692 უბნიდან შემოდის. რა გზას გადის შემაჯამებელი ოქმი საუბნო საარჩევნო კომისიიდან გამოქვეყნებამდე? 20 საათზე საუბნო საარჩევნო კომისიები იხურება და კომისიის წევრები ხმის დათვლის პროცედურებს იწყებენ. კენჭისყრის შედეგები საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელ ოქში აისახება. ოქმი საოლქო საარჩევნო კომისიას მიეწოდება, რომელიც მას სპეციალურ პროგრამაში ტვირთავს. ცესკოში პროგრამის მეშვეობით მიღებული ოქმი გადაეცემა ორ ოპერატორს, რომლებსაც თავის მხრივ ოქმში ასახული შედეგები შეაქვთ სპეციალურ მონაცემთა ბაზაში, რაც აისახება ცესკოს სპეციალურ ვებგვერდზე და მონაცემები ეტაპობრივად ხდება ხელმისაწვდომი ნებისმიერი მსურველისთვის. შემაჯამებელი ოქმი დაუყოვნებლივ ქვეყნდება ვებგვერდზე. ცესკო, დემოკრატიის სერვისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13:30 წუთია, ხალამებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. საქართველოში გრძელდება პარლამენტის საჯარის უმაღლესი საბჭოს და რამდენიმე ოლქში თვითმმართველობის შუალედური და რიგარეში არჩევნები. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით ამ მომრჩეველთა საერთო აქტივობა მდილის 10 საათისთვის 8.94% შეადგინა. უკვე 12 საათისთვის ამ მომრჩეველთა აქტივობის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებენ ცალკეული ოლქები, კერძოდ ტრიბულის მუნიციპალიტეტში, სადაც 22.560 ამეთი ამომრჩეველია რეგისტრირებული. 12 საათისთვის ხმა მისცა 5970-მა. 12 საათის მონაცემებით ქუთაისში არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 27953 ამომრჩეველმა, რაც ადგილობრივი საოლქო საარჩევნო კომისიის განმარტებით ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის 17%-ია. დილის 10 საათისთვის ქუთაისში აქტივობა 7.6% შეადგენდა. ბათუმის 79 ოლქის 103 უბანზე საპატრულო პოლიცია უკვე ორჯერ გამოიძახეს. როგორც აგენტო ინტერპრეს ნიუს ამუბნის თავმჯდომარემ თეონა გასპარიანმა განუმარტა, სამართალდამცავების გამოძახება ორივე შემთხვევაში რიგის მოწესრიგებას უკავშირდებოდა. ბევრი ამომრჩეველი მოვიდა ერთდროულად, ძალიან დიდი რიგი გაკეთდა და ყველას ერთდროულად სურდა უბანზე შემოსვლა, არა და ანბანის მიხედვით ხდება ამის მოწესრიგება. რაც ვერ გაიგეს, ხმაურობდნენ აჟიოტაჟი გამოიწვიეს, სიტუაცია ვერ დავარეგულირეთ, ხალხის ნაკადის მხრივ და იძულებული გავხდი საპატრულო პოლიცია გამომეძახებინა, განუცხადა სააგენტო ინტერპრეს ნიუს ბათუმის 79 ოლქის 103 უბნის თავმჯდომარე თეონა გასპარიანმა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით ახლა 13:32. განვაგრძობთ საარჩევნო ეთერს, რომელიც დღეს რადიო თავისუფლების ტალღაზე FM 107.4 უწყვეტ რეჟიმში მთლიანობაში 18 საათის განმავლობაში გრძელდება. დღეს საქართველოში საპარლამენტო არჩევნებია. საარჩევნო უბნები მთელი ქვეყნის მასშტაბით დილით 8 საათზე გაიხსნა და 20 საათამდე იმუშავებს. ამომრჩეველმა არჩევანი 19 პარტიასა და 6 ბლოკს შორის უნდა გააკეთოს. მანვე ასევე კენჭი უნდა უყაროს პარტიებისა და საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარდგენილ მაჟორიტარ კანდიდატებს. ამომრჩეველი მთლიანობაში ირჩევს 150 დეპუტატს 77-ს პროპორციული წესით, ხოლო 73-ს მაჟორიტარული სისტემის მიხედვით. აჭარის 6 საარჩევნო ოლქში პარლამენტის არჩევნებთან ერთად აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებიც ტარდება. ახლა სატელეფონო ხაზია ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე და მისგან შევიტყობთ, როგორ მიმდინარეობს არჩევნები. ეკა, მოგესალმებით.
დიახ, მოგესალმებით.
დიახ, თუ შეიძლება რომ გითხრა, ეკა, როგორ გარემოში მიმდინარეობს არჩევნები აჭარაში და როგორია ამომრჩევლის აქტივობა, თუ ცნობილია ეს ინფორმაციაც?
დიახ, ამომრჩევლის აქტივობა სად შეეხება, ეს არის 12 საათის მონაცემები. აჭარაში 19,557 ამომრჩეველმა მიიღო მონაწილეობა, რაც საერთო რაოდენობის 19.3% შეადგენს. ნახე, პარალელი შეგვიძლია გავაკეთოთ 2012 საპარლამენტო არჩევნების ამავე დროის მონაცემებთან. ის 4%-ით ნაკლებია აქტივობა. ამის შესახებ განაცხადა უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე პარმენ ჯალაღონიამ და აქვე შეაფასა აჭარაში არჩევნების მიმდინარეობა და მას უწოდა ეს მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს რეგიონის 6-ვე ოლქის 348 უბანზე ამჩეველი აძლევს ხმას ყველა უბანი გაიხსნა დღეს აჭარაში ამ დროისთვის კი საარჩევნო უბნებზე სულ 23 საჩივარია შესული ხოლო საარჩევნო ოლქებში 7 საჩივარი და საარჩევნო კომისიაში აცხადებენ რომ უხეშ დარღვევებს ადგილი არ ქონიათ და ეს საჩივრები რომლებიც ახლა მე ვახსენე პროცედურულ დარღვევებზეა ამ საჩივრებში საუბარი რომელიც ძირითადად 7 საათიდან დიდი 7 საათიდან 8 საათამდე უბნებზე გამოვიდა როდესაც უბნები გაიხსნა და შემდეგ სამ კეჯის პროცედურა დაიწყო. აქვე მინდა გითხრათ, რომ აჭარაში 7 ადგილობრივი და 1 საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელი აკვირდება არჩევნებს, მათ შორის არის ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნები, სადაც ადგილმა კოორდინატორმა დღეს გააკეთა განმარტება დაახლოებით 12 საათისთვის და ამ დროის მონაცემები განაცხადა, რომ ორგანიზაციის 15 საჩივარია შესული აჭარაში, საერთო ჯამში ოლქებსა და საარჩევნო უბნებზე. რეგიონული კოორდინატორი ორგანიზაციის მადონა ბერიძემ რამოდენიმე დარღვევა გამოყო, რაც გამოეხმაურნენ საჩივრებით. ეს არის პროცედურული დარღვევები, აგრეთვე მათ გამოავლინეს უბნებზე დამკვირვებლების არ გაშვების ფაქტები, კერძოდ ბათუმისა და ხულოს საარჩევნო უბნებზე. ხმის მისცემის პროცესი მშვიდ გარემოში მიმდინარეობს, ასეთ შეფასება მისცა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეგიონულმა წარმომადგენელმა ბათუმში. ორგანიზაცია აკვირდება არჩევნებს და ამ დროისათვის მათ გამოყვეს რამოდენიმე ფაქტი, რომელზეც აგრეთვე საჩივარი დაწერეს. ეს ეხება ბათუმის 79 ოლქის 2 უბანს, სადაც არ დაუშვეს ორგანიზაციის დამკვირვებელი და აგრეთვე საუბრობენ კონკრეტულ უბანზე. ეს არის 79 ოლქის 9 უბანზე, სადაც ერთ-ერთი პოლიტიკური სუბიექტის 2 წარმომადგენელი აკვირდებოდა ხმის მიცემის პროცესს და კანდიდატობით მხოლოდ ესი წარმომადგენელია გასაშვების საარჩევნო უბანზე. რაც შეეხება ხმის დიდიდან ყველა საარჩევნო უბანი გაიხსნა, როგორც ახსენე ხმის მიცემის პროცედურა და მცირე ინციდენტი მოყვა 79 ოლქის 1 უბანზე, სადაც პოლიციის გამოძახება დაფიქსირდა, უბნის თავმჯდომარემ გამოიძახა პოლიცია და შემდეგ გაირკვა, რომ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი დამკვირვებელი ის დაადანაშაულა, რომ ის ხელს უშლიდა საარჩევნო პროცესს. ამას გამოეხმაურა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი და განაცხადა, რომ მათ ხელი შეუშალეს, მის დამკვირვებელს ხელი შეუშალეს კონკრეტული დარღვევის გამოვლენაში. გარდა ამისა, დილიდან რამოდენიმე უბანში იყო შემთხვევა, კერძოდ 74-ე, 72-ე და 79-ე საარჩევნო უბანზე იყო შემთხვევა, როდესაც კომისიის წევრები ვერ შევიდნენ საარჩევნო უბნებზე, ისინი არ დაუშვეს. შემდეგ საარჩევნო ადმინისტრაციაში ეს ამასთან დაკავშირებით განმარტება, რომ ისინი ვერ შეუშვეს, იმიტომ რომ ყველა დაწყებული იყო კენჭის წილის ყრა და ის პროცედურები, რაც აუცილებლად უნდა გაიაროს კენჭის წილის დაწყებამდე 8 საათამდე. აქვე მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს პარლამენტის არჩევნებს პარალელურად აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები მიმდინარეობს და დღეს მოქალაქეები უნდა აირჩიონ 21 დეპუტატი უმაღლეს საბჭოში, 10-დან 6 მაჟორიტარული წესით, ხოლო 15 პროპორციული. და ბოლოს მინდა გითხრათ, რომ რეგიონში 348 უბანია და მათ შორის არის ექსპერტს უბანი, ეს არის საარჩევნო აღსრულების ნომერ 13 დაწესებულებაში, სადაც 72 ამომრჩეველია.
და კეთილი დიდი მადლობა ეკა ამომწურავი ინფორმაციისთვის. აჭარის 6 საარჩევნო ოლქში პარლამენტის არჩევნებთან ერთად აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები სტარდება, ამიტომ აჭარაში განსაკუთრებულად დიდი ავნებათაღელვა შეიძლება ითქვას ამის გამოც, რომ ერთდროულად მოკეთ დატვირთულია საარჩევნო ოლქები და ამომრჩევლსაც უფრო მეტი პასუხისმგებლობა ეკისრება. ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე იყო სატელეფონო ხაზზე. ეკა, მომდევნო გამოშვებაშიც მოგვაწვდის უახლოეს ინფორმაციას. ჩვენი ეთერი, როგორც უკვე გითხარით, უწყვეტ რეჟიმში მთლიანობაში 18 საათის განმავლობაში გრძელდება. 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზე გახსნილ 3645 საარჩევნო უბან შორის არის ეგრეთ წოდებული გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილი საარჩევნო უბნებიც, რომელთა რაოდენობა 11-ს არ აღემატება. ეგრეთ წოდებული სპეცუბნები, რომლებსაც საარჩევნო კოდექსის ენაზე სწორედ ასე გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილი საარჩევნო უბნები ქვია, ყოველთვის იყო საარჩევნო სუბიექტებს შორის დავის მიზეზი და არჩევნების ფალსიფიცირების საშუალებაც. გადამწყვეტი აღმოჩნდა 2015 წლის საგარეჯო შუალედური არჩევნები, რომლის დროსაც გამოითქვა ეჭვი სამხედრო ნაწილებში შექმნილ საარჩევნო უბნებზე მასშტაბური გაყალბების თაობაზე. მუხროვანის სამხედრო ნაწილში მოწყობილ საარჩევნო უბანზე მომხდარი დარღვევების გამო პატრიოტთა ალიანსმა სასამართლოშიც კი იჩივლა. სწორედ ამ ხმაურიანი შუალედური არჩევნების შემდეგ საარჩევნო კოდექსში შევიდა ცვლილებები, რომელთა თანახმადაც მკვეთრად შემცირდა ეგრეთ წოდებული სპეცუბნების რაოდენობა. მათი რაოდენობა, როგორც უკვე ვთქვით, 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის 11-ს არ აღემატება. უფრო მეც იმაზე, სად და რა შემთხვევაში იქმნება ეგრეთ წოდებული სპეცუბნები, ჯიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიტყობთ.
2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზე გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილი საარჩევნო უბნების რაოდენობა 71 იყო. არასამთავრობო ორგანიზაცია განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრი სწორედ ამ უბნებზე აკვირდებოდა არჩევნების მიმდინარეობას. ცენტრის წარმომადგენლის მარი ბენდელიანის თქმით, ოპოზიციური პარტიები და დამოუკიდებელი დამკვირვებლები ყოველთვის ეჭვის თვალით უყურებდნენ ამ უბნებზე ჩატარებული არჩევნების სამართლიანობას.
აგიზევე იყო უბანი თვითონ სამხედრო ბაზაზე და ზეწოლის ფაქტზე და რესურსების გამოყენება ცვლიდნენ ამას, რომ ადამიანი, რომელიც სამხედრო მოსამსახურე არის, თავისივე ასე სამხედრო ბაზაზე აძლევს მასთან, ცვლიდნენ, რომ ეს ყო გარკვეულ ზეწოლა არის.
არადა ასეთი ეგრეთ წოდებული სპეცუბნები იქნებოდა როგორც თავდაცვის სამინისტროში, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს დანაყოფებში, დაცვის პოლიციაში, სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტში და სხვა სახელმწიფო უწყებებში. თუმცა 2016 წლის აგვისტოში იუსტიციის სამინისტრომ შეიმუშავა კანონპროექტი, რომლის მიხედვითაც საქართველოს ტერიტორიაზე გამონაკლის შემთხვევაში საარჩევნო უბნები მხოლოდ პენიტენციურ სისტემასა და ფსიქიატრიული ჯანმრთელობის ცენტრში იქმნება.
არავითარი არჩევნები სამხედრო დაწესებულების ტერიტორიაზე და არჩევნები მხოლოდ იქ, სადაც სამხედროები არიან რეგისტრირებულნი. რაც შეეხება ავღანეთში მყოფ ჩვენ ჯარისკაცებს, ალბათ ყველა დამეთანხმება, რომ მათ ჩვენ ვერ ჩამოვართვით ხმისუფლებას, ამიტომ ის სამხედრო დანაყოფები საზღვარგარეთ იქნება გამონაკლისი და იქ ჩატარდება არჩევნები. ასევე ჩვენ ძალიან დიდ ნაბიჯს ვთქვავთ, როდესაც ამოგვაქვს კოდექსიდან ის ჯადოსნური სიტყვა, რაც ნაციონალური მოძრაობის დროს ვერაფრით ვერ ამოვიღეთ და შემდგომაც რატომღაც პარლამენტში ეს ამის ინიცირება არ მოხდა. ამოგვაქვს კოდექსიდან ჯადოსნური სიტყვები და სხვა.
იუსტიციის მინისტრის ნათქვამის დასტურად ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერმა ანა მიქელაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისათვის გამონაკლისი შემთხვევების სახით მხოლოდ 11 საარჩევნო უბანი შეიქმნა.
ეს არის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო მოსამსახურეთა დისლოკაციის ადგილის საზღვარგარეთ, საქართველოს საშილ აღსრულებისა და პროპაციის სამინისტროს პენიტენციალური დაწესებულება, საავადმყოფო და სხვა სტაციონალური სამკურნალო დაწესებულება, ასევე შეიძლება იყოს სათნოების სახლი, მიუსაფარ და თავშესაფარი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პასიონები და სხვა სოციალური მიზნების მქონე დაწესებულება, რომელშიც 50-ზე მეტი ამომრჩეველი იმყოფება.
ცესკოს მონაცემებით, სულ თავდაცვის სამინისტროს 6400 მოსამსახურე მიმაგრებულია 78 უბანზე, რაც შეეხება ავღანეთში შექმნილ ორ სპეცუბანს. ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მონაწილე 1600-მა ქართველმა სამხედრო მოსამსახურემ საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში უკვე მიიღო მონაწილეობა. 5 ოქტომბერს ავღანეთში საქართველოდან ჩავიდა 19-კაციანი სპეციალური ჯგუფი, რომელმაც ორი საარჩევნო უბანი მოაწყო. საქართველოს შეიარაღებული ძალების მე-5 ქვეითი ბრიგადის 52 ბატალიონის სამხედრო სამხედროებმა არჩევანი ფარვანის პროვინციაში ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე გააკეთეს. მეორე ქვეითი ბრიგადის გაძლიერებულმა ასეულმა კი მაზარის შარიფში გერმანულ ბაზა მარმალზე დააფიქსირეს საკუთარი არჩევანი. დანარჩენი სამხედრო მოსამსახურეები, რომლებიც საქართველოს ტერიტორიაზე იხდიან მხედრულ ვალს, ანა მიქელაძის თქმით, ხმას აძლევენ ჩვეულებრივ სამოქალაქო უბნებზე თავიანთი დისლოკაციის ადგილის მიხედვით.
იმ შემთხვევაში თუ კი ამ სპეციალურ სიაში შესული ამომრჩევლების ნაწილი ან ამომრჩევლები რეგისტრირებულები არიან იმ ოლქის ტერიტორიაზე არსებულ უბანზე, რომელიც მათი რეგისტრაციის ადგილიც არის, რა თქმა უნდა, მათ შეუძლიათ მონაწილეობის მიღება ასევე მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით. მაგრამ თუ კი მათი საცხოვრებელი ადგილი, ანუ რეგისტრაციის ადგილი განსხვავდება მათი დისლოკაციის ადგილისაგან ან იმ ადგილისაგან, სადაც დროებით სამუშაოდ არიან მივლინებულები, მაშინ ისინი ხმას აძლევენ მხოლოდ პროპორციული საარჩევნო სისტემით.
რაც შეეხება პენიტენციურ სისტემაში შექმნილ საარჩევნო უბნებსა და სპეციალური სიის ფორმირებას, ამასთან დაკავშირებით ანა მიქელაძე ამბობს.
აქ არის საუბარი პენიტენციალურ დაწესებულებაში მყოფი ის პირები, რომლებიც საშელს იხდიან ნაკლებად მძიმე დანაშაულისათვის და ასევე პირები, რომლებისთვისაც ჯერ განაჩენი არ აქვს სასამართლოს გამოტანილი, ან სასამართლოს განაჩენი არ არის კანონიერ ძალაში შესული.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით, სულ ჯამში გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილ 11 საარჩევნო უბანზე რეგისტრირებულია 3000-მდე ამორჩეველი. სპეცუბნების ამგვარ შემცირებას წინ გადადგმულ ნაბიჯად მიიჩნევს მიხეილ ბენიძე, სამართლიანი არჩევნების საზოგადოების ხელმძღვანელი, თუმცა ის მაინც ფიქრობს, რომ კანონი შემდგომ დახვეწა საჭიროებს.
თავისი არსით არ შეცვლილა ის, რომ ამ უბნებზე რეგისტრირებული ამორჩეველი, რომელიც ახლა ჩვეულებრივ საარჩევნო უბანზე მისცემს ხმას, ეს პირები იმ შემთხვევაში, თუ ისინი არიან დისლოცირებული სხვას ოლქში, განსხვავებით მათი რეგისტრაციის ადგილისგან, მაინც მათ აქვს საშუალება მიიღონ მონაწილეობა როგორც მაჟორიტარულ, ასევე პროპორციულ არჩევნებში. ვფიქრობ, რომ ეს არის პრობლემა, იმიტომ რომ მაჟორიტარულ არჩევნებში მონაწილეობა საქართველოს კანონით კონკრეტულად მიბული არის რეგისტრაციის ადგილზე და აქ მაჟორიტარულ არჩევნებში ხმის მიცემის უფლება უნდა ქონოდათ მხოლოდ იმ სამხედრო მოსამსახურეებს, რომლებიც ამავე დროს არიან რეგისტრირებული იმ ოლქში, სადაც არიან დისლოცირებული.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, საარჩევნო უბნები ასევე მოეწყო ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც. საზღვარგარეთ ცხოვრების საქართველოს მოქალაქეები ხმას აძლევენ მსოფლიოს 51 ქვეყანაში გახსნილ 56 საარჩევნო უბანზე.
საქართველოში რომის პაპის ფრანცისკეს ვიზიტი რახანია დასრულდა. რა უთხრა რომის პაპმა საქართველოში თავის მასპინძლებს? რა იყო მთავარი გზავნილი? რატომ ჩავიდა პაპი საქართველოში? რატომ არ მივიდა ხალხი და მართლმადიდებელი სამღვდელოება სტადიონზე, სადაც ფრანცისკე მესას მართავდა? აი ამ საკითხების გარშემო რადიო თავისუფლება ესაუბრა რელიგიის სოციოლოგს ირაკლი ცხადაძეს.
გავნილი თავარი მესიჯი რა იყო? ერთობა, ერთობის ძიება საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას. მისი ვიზიტი იყო გამიზნული იმისათვის, რომ ხარდაჭერა გამოეცხადებინა კათოლიკე ეკლესიის საქართველოში და ასევე მოეძებნა გზები, რომ საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასთან აღედგინა ურთიერთობები, რომელიც ბოლო პერიოდში იყო გაქცევები. ძალიან ღრმად იცნობს საქართველოს ეკლესიას და ეკლესიის ისტორიას და ზოგადად საქართველოს ისტორიას. ასევე მნიშვნელოვანი იყო მისთვის თვითონ ენის თვალსაზრისით, რომ ნათლობას და განათლებას ერთმანეთს უკავშირებს და ამაზე აგებს იმ ძირითად გზავნილს, რომელიც ასეთად მიემართებოდა საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას, რაც ნიშნავს საერთო საფუძვლების ძიებას ამ ორ ქრისტიანულ ეკლესიას შორის. თავისთავად თუნდაც ის ფაქტი, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია თვლის, რომ მისი ეკლესია დაფუძნებულია ანდრიას მიერ, მოციქულ ანდრიას მიერ, აქვე ცნობილია ეს პაპისთვის და ხას უსვამს, რომ პეტრე და ანდრია, პეტრე მოციქული მოგეხსენება არის დამფუძნებელი ზოგადად ეკლესიისა და ასევე რომის ტაძრისა, პეტრე და ანდრია არიან ძმები და სწორედ ამ ძმობის ურთიერთობის მნიშვნელობა აძლევს ამ ორ ეკლესიას იმის იმედს, რომ ყველა დონეზე გაძლიერდეს ურთიერთობა და თანამშრომლობა. მით უმეტეს საქართველოს ეკლესიის მწესდავარი ილია მეორე ძალიან აქტიურად იყო ჩართული ეკუმენურ მოძრაობაში და 1980 წელს იმყოფებოდა ასევე რომში. თავისუფლად ეს ძალიან ბევრ ამის ნიშნავს და პაპისთვისაც იყო ცნობილი, რომ პატრიარქი მსგავსი ურთიერთობისთვის არის გახსნილი.
რომის პაპის მიერ ნათქვამი რამდენიმე სხვა ფრაზაა, რომლებიც ასევე შეკითხვებს აჩენს.
იმის შემდეგ, რაც წყვეტა მოხდა ამ ორ ეკლესიას შორის, ძალიან ბევრი საუკუნე გავიდა და აქედან გამომდინარე ტრადიციები შეიცვალა. ამას ჭირდება ჭირდება მუშაობა, რომ რაღაც საერთო საფუძვლები შეექმნას, რომელიც შესაძლებლობას მისცემს ამ ორ ეკლესიას ერთმანეთთან ღიად თანამშრომლობის და ასევე ლოცვითი კავშირისა თუ ევქარისტიულ კავშირის აღდგენის. თვითონ ქრისტიანული კულტურა, რომელიც საქართველოში გვაქვს, ხო, ყოველთვის ასევე პაპის სიტყვებია, ყოველთვის ემყარება ურთიერთობებს და არასოდეს არ უნდა იყოს ხისტი და ჩაკეტილი, რადგან ეს სიმდიდრე, რაც ამ ორ მხარეს აქვს, როგორც კათოლიკე ეკლესიას, ასევე მართლმადიდებელი ეკლესია საქართველოში, უნდა იყოს გაზიარებული სხვებისადმი, იმიტომ რომ ეს არის სიმდიდრე, რომელიც ქრისტესგან მიეცა ამათოი მერს ან ამათოი ეკლესიას.
ესე იგი, რომის პაპმა ახსენა ერთობლივი საერთაშორისო კომისიაც, ხო, და თქვა, რომ აი რაც გვაერთიანებს მეტია ვიდრე რაც ყობს, რაც გვაშორებს ერთმანეთს და დაპირისპირებებს მოევლებაო. რა არის ყველაზე უფრო რთული ზღუდე, რაც აი ყობს ამ ორს?
ეს არის ევქარისტიის და ევქარისტიული კავშირების აღდგენა. თუმცა მეორე პრობლემა, რომელიც დღემდე რჩება საქართველოში, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიისათვის, ეს არის ნათლობის აღიარება. ქრისტიანულ ეკლესიებში შესრულებული ნათლობა ითვლება ერთადერთად და არ შეიძლება მეორედ გადანათლა უკვე მონათლული ადამიანის, თუნდაც იყოს კათოლიკე ეკლესიაში მონათლული ან სხვა ქრისტიანულ ეკლესიაში. როდესაც საუბრობს პაპი თვითონ ერთობაზე, აქცენტს ამახვილებს ამოდის წმინდა წერილიდან, იმოწმებს პავლე მოციქულს, რომელიც ამბობს, რომ ჩვენ ვართ მოწოდებულები, რომ ყველა ვიყოთ ერთნი იესო ქრისტეში. და ასევე იოანე მახარებლის სახარებაში გვხვდება ძალიან კარგი ფრაზა, რომ ყველანი, ანუ იგულისხმება ქრისტეს მიმდევრები, რომ ისინი იყვნენ ერთი. პაპის მთავარი მსავნელი საქართველოს ეკლესიის მისამართით იყო ეს ერთობის მსავნელი. თვითონ რაც შეეხება პატრიარქის განცხადებებს, მე რაც თვალში მოხვდა, ეს იყო ძალიან ისეთი საინტერესო ფაქტი, რომ რამოდენიმეჯერ ახსენა, ჩვენ უნდა ვასწავლოთ, ანუ პატრიარქი ისენებდა ამ სიტყვას, ჩვენ უნდა ვასწავლოთ სხვებს, მაგალითად ქრისტიანობა და ეს შემდეგ და ეს შემდეგ. უბრალოდ ჩვენთვის საინტერესოა, როგორ უნდა ვასწავლოთ ჩვენ სხვებს, როდესაც მაგალითად საპატრიარქოს წმინდა სინოდის ერთ-ერთი წევრი ამბობს შემდეგ რამ, ციტირებ: რომში გაგონილიც არ ჰქონდათ ქრისტიანობა, როცა საქართველოში ანდრია მოციქული თავის ხელით აშენებდა აქ ტაძრებს, კონკრეტულად დიდ აჭარაში. მოგეხსენებათ, მოეწყო სხვადასხვა მანიფესტაციები ვატიკანის საელჩოს წინ. ალბათ ხაზგასასმელია ის ფაქტიც, რომ მართლმადიდებელი მშობელთა კავშირი, რომელიც იყო ორგანიზატორი აღნიშნული მანიფესტაციებისა და განსაკუთრებით მათ ლიდერი მამა დავით ისაკაძე, რომელიც არის წევრი საქართველოს ეკლესიისა, რომელიც არაერთხელ იყო დაჯილდოებული საპატრიარქოს მიერ, იმოწმებს ლაოდიკის კრების კანონს, რომელიც მეოთხე საუკუნეში ჩატარდა, ანუ ადგილობრივი კრება იყო, რომ არ შეიძლება არანაირი ურთიერთობა წვალებლებთან. ეს კანონი არის კონტექსტიდან ამოვარდნილი, რადგან იმ შემთხვევაში, ანუ მეოთხე საუკუნეში წვალებლობა თითქმის სხვადასხვა მიმდინარეობები, რომლებიც გამოეყო ქრისტიანულ სწავლებას, თუმცა არანაირად არ ვერ იქნებოდა უბრალოდ საუბარი კათოლიკე ეკლესიასთან მიმართებაში, რადგან ეს ხო ბევრად, ანუ საუკუნეები დაცილებული.
ბანო ირაკლი, რომის პაპი მოიწვია საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, ხომ ასე იყო? ესე იგი, ეს სასულიერო პირი ჩამოდის ქვეყანაში, სადაც სახელმწიფო და ეკლესია ერთმანეთისგან გაყოფილია. აქ რაღაცა გადაიქცა, თითქოს აი სახელმწიფო ვიზიტად. პრემიერი იყო სვეტიცხოველში, პრეზიდენტი იყო სტადიონზე ლოცვისას. ამაზე თუ შეგიძლიათ მოკლედ უფრო მეტის თქმა? ეს
ვიზიტი დაიგეგმა პატრიარქის სურვილით, ასევე ანუ პატრიარქი გამოცხადებით პაპს ჩამოთვლილიყო, თუმცა კი აღნიშნა, რომ აქ არ უნდა შეხედოთ ამას, როგორც ზოგიერთი ფიქრობენ, რომ ეს არის ერთგვარად პროზელიტიზმი, ანუ ჩამოდის იმისთვის, რომ შეასრულებინოს სარწმუნოება მართლმადიდებელ მრევლს და გადაიყვანოს თავის ეკლესიაში, მაგრამ მოუწოდა საპატრიარქომ ყველას, ანუ მართლმადიდებლებს, რომ არ მისულიყვნენ პაპის მესაზე, რომელიც სტადიონზე გაიმართა. თვითონ აქ საინტერესო ფაქტი მოხდა, როდესაც პაპმა გამოაცხადა იქ დასწრებები და გადაუხადა მადლობა იქ დასწრებისათვის, ეს იყო უბრალოდ მადლობის ჟესტი, ასევე გამოაცხადა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია. თუმცა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიიდან არავინ არ ესწრებოდა აღნიშნულ პროცესს. გადაწყვეტილი იყო ვატიკანის პროტოკოლის სამსახურთან ერთად, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ფინანსური წარმომადგენლები მიიღებდნენ მონაწილეობას, ან დაესწრებოდნენ ამ საპოლიტურგიას, თუმცა ბოლო მომენტში მოიწვიეს წმინდა სინოდის ხრება და უარი თქვეს მონაწილეობის მიღებას. თავისთავად ეს დიპლომატიური სკანდალი რომ არ მომხდარიყო, გააგებინეს ძალიან დაგვიანებით, გააგებინეს ვატიკანის პროტოკოლის სამსახურს და ბოდიში მოუხადეს. Ну, фактია რომ ვატიკანის პროტოკოლის სამსახურს ძალიან გააგებით მოიკიდა ამ გადაწყვეტილებას, მაგრამ ერთგვარად საინტერესო იყო პაპისა და პატრიარქის დამოკიდებულება. ანუ აშკარად ჩანდა, რომ ისინი ძალიან ღია არიან ურთიერთობისთვის და ხშირად აღნიშნავდნენ როგორც საპატრიარქოს წარმომადგენლები, ასევე მართლმადიდებელი ეკლესიის წევრები, იერარქები, რომ და ხაზს უსვამდნენ, რომ ყველა მიმართულებით, აბსოლუტურ ყველა მიმართულებით ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობენ კათოლიკე ეკლესიასთან. მაგრამ ერთადერთი რაც პრობლემას უქმნის ამ ურთიერთობების კიდევ უფრო გაძლიერებას, ეს არის თანაზიარების არქონა და ვერქონა იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის საკრძალული მართლმადიდებელი ეკლესიის ტრადიციის მიერ. ანუ ჩვენ აქამდე მრევლმა, ეკლესიის მრევლმა აქამდე არ ვიცოდით, რომ საპატრიარქოს აქვს ძალიან ღია და მჭიდრო ურთიერთობები, მაგალითად სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებით და ან თუნდაც საკითხებთან დაკავშირებით, როგორც არის ბიოეთიკის ბიოეთიკასთან დაკავშირებული კონფერენციების მოწყობა, ან მსგავსი ურთიერთობები. ეს საგულდაგულოდ იმალება მართლმადიდებელი ეკლესიის მიერ. თავისთავად განწყობები, რომელიც შემდეგ ეკლესიაში არის, ჩვენ გვაძლევს იმის ფიქრის საფუძველს, რომ ეს არის მართლმადიდებელი ეკლესიის მიერ ერთგვარად ორმაგი თამაში. თავისთავად არის ძალიან პრობლემური, რომ საქართველოში არსებულ კათოლიკე ეკლესიას აქვს ძალიან ბევრი პრობლემები და ეს ვიზიტი ფიქრობ ტოვებს იმის შესაძლებლობას, იმის იმედს, რომ პაპის ვიზიტი, რომ აღნიშნული პრობლემები მოგვარდება, ან ამაზე დაიწყებენ უფრო კიდევ უფრო ღიად საუბარს და მუშაობას. გახსენებ ძალიან მოკლედ პრობლემების შემოხვას, ეს იქნება სკოლებში არსებული სიტუაცია რელიგიის სწავლებასთან დაკავშირებით, თუ ქონების საკითხი. მოგესალმებით, მართლმადიდებელმა ეკლესიამ 90-იან წლებში დაიკავა კათოლიკე ეკლესიის შენობები და დღემდე, მიუხედავად იმისა, რომ მიღებულია გადაწყვეტილება სასამართლოს მიერ, რომ ეს უნდა დაუბრუნდეს თავის პირვანდელ წყობას, ანუ კათოლიკე ეკლესიას, აღნიშნული ეკლესიები არ გადაეცა, არ გადავიდა კათოლიკე ეკლესიის მფლობელობაში. და დღემდე აქვთ პრობლემები, რომ ააშენონ თუნდაც ახალი ეკლესია. ანუ ეს არის სერიოზული პრობლემა, რომელიც წლებია უკვე დგას კათოლიკე ეკლესიის წინაშე. ახლა თავისთავად თვითონ სახელმწიფო მოხელეები თუ ნებისმიერი პიროვნება, რომელიც პოლიტიკაში არის, ითვალისწინებს მართლმადიდებელი ეკლესიის აზრს, რადგან 83% მიაკუთვნებს თავისთავად მართლმადიდებელ ეკლესიას. აქედან გამომდინარე, ეს არის ელექტორატი, ძალიან დიდი რესურსი, რომელსაც ესაწოდის პოლიტიკური პარტია, ზოგჯერ წარმატებით, ზოგჯერ წარუმატებლად, ცდილობს რომ გამოიყენოს. თავისთავად არავის არ სურს, რომ ღია კონფრონტაციაში შევიდეს საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასთან, რადგან ეს არის იმ თავითვე ამგებიანი მათთვის. აქედან გამომდინარე, ხშირად პრობლემები, რომლებიც შეიძლება ძალიან სწრაფად გადაიჭრას უბრალოდ კეთილინების ქონის შემთხვევაში, რადგან საკანონმდებლო ბაზა ამას არეგულირებს, დადებითად არეგულირებს, ხშირად არის გადაუჭრელი მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ ყველაზე ძლიერი ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი აქტორი საქართველოს რეალობაში ახლად გვევლინება საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია, რომის საყდარი არის მზად იმისათვის, რომ ღია დიალოგში ღია ურთიერთობაში შევიდეს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიას. მოგესალმებათ და კარგად ისწავლეთ შევახსენით ჩვენ მსმენელს, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიას აქვს თავისი ეპარქიები ევროპაში და ასევე რომში, ასევე იტალიაში, სადაც ვატიკანი კათოლიკე ეკლესია მას თავაზობს ადგილს, ადგილს ეკლესიებს, ეხმარება ეკონომიურად, უქმნის ყველანაირ პირობას, რომ აქედან ჩასულმა სასულიერო პირებმა შექმნან სამრევლოები და იმუშავონ, ანუ მიაწოდონ ქრისტეს სიტყვა საქართველოდან ემიგრირებულ ადამიანებს, ანუ მართლმადიდებელი ეკლესიის ევროპა. თუმცა ასევე მართლმადიდებელმა ეკლესიამ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, თუ რა მიმართულებით გააგრძელებს ცდას. ანუ ეცდება, რომ გააუმჯობეს ურთიერთობები რომის სახელთან, რომთან, თუ ეცდება, რომ გამოიყენოს ეს შესაძლებლობები და საბაგიეროდ არაფერი არ დათმოს. ანუ არ შეუმსუბუქოს საქართველოში არსებულ კათოლიკე ეკლესიას მდგომარეობა, რომელიც გამოწეულია ასეთი უფლებობებისგან, რის მთავარი შემოქმედი ჰყავს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია.
რომის პაპის საქართველოში ვიზიტის გარშემო რადიო თავისუფლება ესაუბრებოდა რელიგიის სოციოლოგს ირაკლი ცხადაძეს.